Welcome to Hentana Nights Podcast, ang inyong midnight thoughts na walang pinipiling oras, ang long-distance friend mo na mahiling mag-advise, at ang go-to hub mo kapag gusto mo lang ng maingay sa buhay. This podcast is hosted by yours truly, Jelly! Hello, hello, mga kontahan! Wednesday night na naman, which means it's Kontahan Nights! In today's episode, we'll talk about nursing in the Philippines. At bakit nga ba ito unidentified flying occupation sa atin? We'll have nurse from Mars as our guest kasi sobrang alien ng mga nurses sa atin. Biruin nyo, unappreciated, underpaid, overworked, but they still exist? What on earth? So sa episode nito, malalaman nyo kung paano sila nag-exist, lalo na ngayong pandemic. Ano nga bang supernatural powers behind the profession? Please welcome our guest, Raven Fearman.
Hi, I am Raven, isang nurse ng ating bansa at pinipili pa din ang nandito. Nursing, hindi talaga to yung first choice ko. Kasi gusto ko talaga psychiatry. Oh. Kaso wala siya, hindi siya available sa LICU. So, essence yung parents ko talaga, ayaw nila akong pag-aralin sa Manila. Kasi feeling nila, magiging isa ako dun sa mga aktivista dun sa Manjola. Alam niyo yan, hindi ako talaga ganun. Hindi po ako mabuting estudyante. Hindi ako yung bookworm na tao. Mm-hmm. So, talagang sila po yung mga phoenix po ang laging kumakatok sa akin, lalo na si Joanna na sabi ko, hey, mag-aral ka, exam mo na. So, oo, si Joanna yon.
Sabi niya, bakla!
Kaya naalala ko,
mag-aral ka!
Bakla, di ba exam mo na? Ganon.
At least may taga-push, no?
Oo, ganon. Oo, may taga-push.
Kamusta, eh?
Ayos naman. So, back to work. Tweeting ulit ng schedule sa COVID. Ang ginawa nila, 7 days sa duty dun sa COVID. Tapos, after nun, quarantine ng another 7 days. Tapos, duty ka na ulit sa ward.
Grabe, no? Natakot po kayo?
Oo, kalimitan kasi nung nasa news nun talaga. Si Italy, na sobrang daming deaths. Tapos, sobrang critical care talaga ang kailangan. Tapos, yung transmission sa katulad natin na mga healthcare workers, sobrang ganun kalala. Kahit doctor sa nurses from Manila, lalo na dun sa heart center, na nahawahan, tapos expired, ganyan. Sobrang nakakatakot kasi kahit ako, hindi ko kasi alam din yung encounter, kung anong magiging patients, ganun. Noon kasi per team ngayon, so ang hawak namin is 5 patients. Ang setup ngayon, so yung isang buong ward, composed of 10 patients yun. 3 teams pa rin ang papasok. So, more likely, 3 to 4 patients ang i-handle. Depende kasi minsan, kapag may confirmed positive na, iba na yung hahawak. Mag-uusap kayo kung sino sa inyo na duty doon sa loob na hahawak ng positive. Kasi pag positive na yung hawak mo, hindi ka na pwede maghawak ng ibang patient.
Results. Mas mabilis na po ngayon or same pa rin na sobrang tagal?
Nagtagal lang before kasi nung sobrang daming naipon dun sa RITM. Pero ngayon, inaabot naman siya ng 3 to 4 days. Tapos yung maganda ngayon, operating na yung dito, testing center.
Ano po yung pinakamahirap na experience nyo dyan sa COVID?
Yung mamatayan ka ng patient. Pag nasa COVID kasi, sobrang limited lang yung pwede mong gawin for the patient. Bawal kang mag-suction, bawal kang mag-aerosol, unless na lang talaga na may go signal ng higher ups na, sige, gawin natin. Mm-hmm. Tapos yung pinakamahirap nung namatayan ka, kasi lalo nun, bawal kang tulungan nung kasama mo. Kapag pinuntahan ka nila, ma-expose siya dun sa patient mo. So, ang mangyayari sa kanila, mahihirapan sila kasi lahat ng patient mo, magiging patient nila. So, bawal ka talagang tulungan. Ang hirap, lalo na't mas malaki sa'yo yung pasyente. So, bago mo pa yun ma-plastic, bago mo ma-cadaver bag, ma-postmortem, sobrang hirap. Wala namang ganong ventilation kasi, syempre, kailangan talaga closed yung room. So, ikaw lang talaga yung nandun sa loob. Tapos, ang init-init talaga ng PPE. Ramdam na ramdam mo na pawis ka dun sa loob, na tumutulo na yung pawis mo.
Nga,
kahit sa sahig yung dadaanan mo, makikita mo, nandun na yung yung pawis. Ganun. Pag namamatayan ng patient. Mm-hmm. Hindi lang physically siya, pati emotion, hindi na parang sasabihin mo na parang, ito, pwede ko pa itong gawin sana sa patient kasi hindi ko nagawa.
Binago niyo po ba yung inyong routine? Yung like going to work or after work?
Yung ilang ligo ka in a day. Basta sa lumabas ka, maliligo ka pagka ano mo sa bahay. Lalo na pag galing kang work, matik na yon. Na pagkagaling mo ng work, maliligo ka. Paglalabas ka, kahit saglit ka lang, basta na-expose ka sa labas, matik, maliligo ka pag uwi.
Alin yung ano, something na nito mo lang na encounter nung nagka-COVID?
Yun yung baby na dinala sa amin, transfer from other hospital. Walang portable oxygen na agad na naka-standby dun sa amin. Mm-hmm. So, ang ginawa ko, itinakbo ko yung baby para lang mahook agad siya sa mechanical ventilator. Nakakalungkot kasi, nagkukwento kasi yung tatay niya. Parang second baby nila yon na sabi nila, ito po kasi ay sinusuko na ng in-laws namin. Ako lang po talaga, inilalaban ko yung baby. Morning, bigla ulit siyang nagdesat. Umaba yung oxygen level ng baby. Tapos parang nag-decide na yung tatay na parang baka hindi talaga para sa kanila talaga yung baby. Ganyan. Parang kita mo na talagang gasping na yung baby. Yung tatay yung nandun na parang sabi ko, sir, i-ano nyo na lang po. I-kangaroo mo mother care nyo na lang. So, ang ginawa ko, pinayakap ko na lang dun sa kanya yung baby. Kasi mukhang, hypothermic na din yung baby. Kasi yung parang communication din namin through relatives po, nag-message na lang siya sa akin na, ma'am, wala na po yung patient. Wala na po yung baby ko. Yun yung pinakamalungkot doon. Napaka-unpredictable nung duty pag nandun ka sa loob. Rather na nasa ward. Sa ward kasi iba-iba kasi maraming tao.
Ano namang masasabi mo sa ano sa ibang nurses din na nag-handle ng COVID patients?
Parang dito mo mas ma-appreciate kasi yung essence nung ano natin, nung profession natin. Kapag ikaw ay tinawag, parang mag half-hearted ka, go-go ka. Mm-hmm. Kasi yun yung kailangan. Saka parang all feeling yun eh, na parang right, alam mo na, right after this, na parang sa'yo, sa sarili mo, na I take part. Ito yung mga bagay na nagawa ko. Hindi na kailangan na makita siya ng ibang tao, pero ikaw sa sarili mo na, ay, at least ito nagawa ko by this time. Noble yung job in such way na parang tayo pala talaga ay ni-raise. At tayo ay people with compassion. Na parang minsan titiisin mo din na hindi ka makauwi sa inyo. Parang yung ospital yung naging bahay mo. Ako sa sarili ko, naka-duty ako. Pero sobrang proud ako sa lahat ng mga nurses na kabaro natin, na talagang lakas loob din na nilabanan yung takot nila na jumuti or ma-expose yung sarili nila to the unknown. Kahit sabihin na ito ay yung ating by oath, hindi. Mm-hmm. It's because gusto natin yung ginagawa natin. Mm-hmm. Hindi lang dahil yun yung responsibility natin or yun yung expected for us to do. Pero gusto ko ma-realize ng mga tao na ito ay self-decision natin na gawin natin. Mm-hmm. Hindi dahil sinasabi ng mga tao or gusto lang nating makita na or ma-appreciate tayo ng iba. Yeah. Pero mas more on dahil gusto natin yung ginagawa natin. Mm-hmm. Dahil we are always after the benefit of our patients. Mm-hmm. Ganun.
Pero yun pala yun, no? Kasi pwede ka naman nga mag-quit, pwede kang pumili ng ibang profession right there and then. Matakot ka, di ba, na parang, yan, nagka-COVID, mag-quit na lang kaya ako. Kumuha na lang kaya ako ng ibang trabaho. Kasi pwede naman. Pero we chose talaga to be there, maging nurse pa rin kahit na may pandemic.
Kasi, di ba, sino ba naman sa atin talaga nung una na parang nursing? Kasi, totoo, yung una namang dahilan kung bakit tayo nag-nurse kasi ito yung pinaka-well-paid sa ibang bansa. Mm-hmm. Pero pag nandito ka kasi sa Pilipinas, dito mm-hmm. mo ma-realize yung bakit ba ako nag-nurse? Mm-hmm. Ganyan. Hindi ba na alam na nakakapagod? Ganito yung trabaho, parang not well compensated. Pero At the end of the day, hindi ka na after nung income eh, but more on the self-fulfillment na yung simpleng thank you from your patient, kahit hindi makita ng ibang tao or magiging masaya ka na, at least fulfilled ka na alam mo sa sarili mo na nagawa mo yung best thing. Mm-hmm. Na naibigay mo yung dapat mong gawin.
You are there, yung worst stage ng life nila, na kung tutuusin, hindi nila alam kung makakasurvive sila, hindi nila alam kung after nito, okay pa rin sila, yung ganun. Both, ano, health-wise, tsaka financial-wise, diba po? Kasi, malaki din yung financial strain na po kapag nag-positive sila, tapos, ang daming gastos, babayaran mo yung mga utang mo, ganyan, diba po? So, ang hirap din. Pero, Ate Galen, yun na-realize diba? Na nursing is for you. Natin ko, mag-stay ako dito sa profession na to.
Nung nandun ako sa ospital, sobrang na-inspire kasi talaga ako dun sa isang nurse supervisor before doon sa pediatric ward, si Ma'am Amy Andres, sinasabi niya every time na mag-duty ka na parang huwag mong hayaan yung sarili mo na matatapos yung 8 oras na nandito ka lang physically. Gawin mo lagi na magkaroon ka naman ng puso na huwag mong gawin lang yung trabaho pero mahalin mo yung ginagawa mo. So, feeling ko, pag wala kang puso into this profession, ano kayo eh, mabubore ka. Mabubore ka, tapos easily drained ka. Mawawala na yung feeling na the challenge sa'yo. Kasi parang feeling ko, everyday is challenging.
Yeah, pagka,
lalo na, hindi mo naman alam mo, diba?
Hindi, pero hindi na, never siyang naging same day, same work. Hindi mo alam kung may magka-crash sa'yo, hindi mo alam kung anong need nitong pasyente na to, hindi mo alam kung yung new admission mo mahirap or madali, yung ganun. Diba po? Doon mo talaga ma-realize eh, na wala siya sa katayuan sa buhay, wala siya sa wealth, wala siya sa education, wala siya sa attitude mo. Kapag tinamaan ka ng sakit, tinamaan ka talaga ng sakit. Ano po? Na kaya ka nagkakapuso rin.
Saka dito, yung makikita mo yung nurse, yung parang nursing as a profession is not just ganito. Mm-hmm. Nurse ka na ito yung gagawin mo. Mm-hmm. Doon mo maano kung how to be an advocate, how to be an educator. Parang yeah. All in one kaya mong gawin. Mm-hmm. Diba? Saka pag nurse ka nga, all around ka talaga, literal.
Mm-hmm. Yeah,
literal at figural.
Talaga.
Minsan transporter ka. Minsan housekeeping ka.
Yeah. Kapag nagreklamo yung patient, o diba, nurse is sisihin. Kasi ikaw lagi yung nakikita niya. So, kasi syempre, nandito ako sa US. Well, complicated. Pero ibang klase talaga yung mga nurses na nagstay sa Pinas. Sobrang saludo. Sobrang saludo talaga ako. Kasi iba talaga, hindi ka nag-work for the money. Hindi ka talaga nag-work for the money. Yan yung sana isipin talaga ng iba na yung mga, di ba sa mga comment section, minsan yung iba, pinili nyo yan eh. Nag-nurse kayo eh. Hindi ganun. Hindi, sobrang ang hirap ipagtanggol yung profession sa bansang hindi marunong maka-appreciate dun sa profession.
Ako personally, hindi ko sisisihin yung mga kabaro natin kung sila ay pipiliing umalis. Mm-hmm. Kasi kung tutuusin, yung health system kasi ng Pilipinas, alam naman natin simulat sa pool, talagang hindi tayo nito priority.
Mm-hmm. Yeah.
Diba? Saka lang tayo nito na appreciate in the midst of this pandemic. Pero kung in any normal day, kailan ba nila maiisip yung importansya ng mga nurse sa Pilipinas? Kung kailangan nila sa kanila pipigilang umalis. Ang problema, hindi naman nila kayang i-compensate. Inilalagay kasi lagi ni ng mga politicians sa news na ang mga nurses dito sa Pilipinas ay sumusweldo ng ganito. Ito yung natatanggap nila. So, normal people would assume na yun talaga yung natatanggap ng mga nurses. Mm-hmm. Pero ang hindi nila alam, iba-iba ang natatanggap ng mga nurses. Mm-hmm. Hindi iisa. Kung ako personally, hindi ko naman sinasabi na talagang tatagal ako dito. Pero since kailangan pa at nandito, syempre ibibigay natin yung anong meron tayo. Mm-hmm. Kasi naisip ko din, alam mo, minsan pala, pagka hindi ka din sobrang yaman, tapos ikaw capable ka pa rin tumulong or magbigay, feeling ko mas more kang binibless talaga. Tapos feeling mo you're so full of abundance na parang he will not gonna let you empty-handed. Do not bukas yung kamay mo na ibigay para sa iyo palagi. Saludo ko sa mga pinili na maging nurse pa rin.
Yeah.
Despite ng nangyari, tayo ay chosen people para dito sa potasyon. Buhaya mga nurses.
Yeah. Wait, kala nyo tapos na? Meron tayong special guest from our very own Sir Ruel Yaba.
Hello sa inyong lahat. Doon sa mga medyo nakalimot na, ito ang inyong Sir Ruel na ngayon ay nandito sa Sultanate of Oman at nagtuturo ako ng postgrad studies ng mga Omani staff nurses. Yung sa mga gustong magkaroon ng specialization sa mental health. Now, sa mga una, thank you kay, gusto ko magpasalamat kay Jelly at nabigyan ako ng chance na makapangumusta sa inyo at at the same time ay makapagbigay ng sabi inspirational message daw. Eh wala naman agad akong maisip na makaka-inspire sa inyo. Kaya ganito na lang, kung nasaan man kayo, tayo, kung nasaan man tayo sa mundo ngayon, eh wag na lang nating kalimutan ang sariling pag-iingat. At alalahanin ninyo na tayong lahat ay may uuwian pa sa ating mga pamilya and everything. So, at least ay let's take care of ourselves also for the sake of our own families. Ano? Para naman dun sa mga nandyan sa atin sa Pinas, mga frontliners din. Yan ang parang nagkatotoo yung laging sinasabi sa atin ng mga accreditation. Ano? Yung mga, ang LPU daw ay take the lead. Kaya hindi man kami ganun ka-expressive na mga dati yung teachers, ay rest assured na kaming lahat ay proud na proud sa inyong lahat. So, again, kumusta kayong lahat? Ingat kayo at sana tayo magpangipangita ulit at makapagkumustahan ng personal.
Salamat po sa pakikinig sa ating episode for today. For more podcasts like this one, you can find us on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, or wherever you get your podcasts. At syempre, gusto namin kayong makuntahan off record. To make it happen, follow us on Facebook. It's facebook.com/huntahanites. Remember, Wednesday night is for Huntahanites.